η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για επαναστάσεις που πήγαν καλά, για επαναστάσεις που πήγαν λιγότερο καλά και για εξεγέρσεις που τις πήρε ο διάολος. Με αφορμή τα σχέδια της Ουάσιγκτον άνοιξη και πάλι πρεσβεία στην Αβάνα, θυμόμαστε μια εποχή όπου ο Φιντελ Κάστρο ήταν ο λατρεμένος ήρωας των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Και αμέσως μετά θυμόμαστε μια εποχή που ήθελαν να τον εξαφανίσουν από το πρόσωπο της γης. Και ύστερα ερχόμαστε στην αποδό πλευρά του Ατλαντικού για να ανακατέψουμε επαναστάτες με τζιχαντιστές και δικτάτορες με μέλη της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Ακούμε hip-hop τραγούδια για έναν 22χρονο στρατηγό που συνελήφθη στην Τίνιδα και έναν 26χρονο απόφυτο πληροφορικής που έβαλε φωτιά στον αραβικό κόσμο. Αναρωτιόμαστε τι πήγε τόσο στραβά ώστε στη θέση της αραβικής άνοιξης να συζητάμε για το κράτος του Ισλάμ και ρωτάμε γι' αυτό έναν από τους καθήλυν αρμόδιους, το δημοσιογράφο Patrick Cockburn. Ξεφυλίζουμε το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Η επιστροφή των τζιχαντιστών» από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Complace más que el mar, denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el cristal. A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol.
Ιανουαρίου 1959, οι Αμερικανοί διπλωμάτες κάνουν ένα λάθος για το οποίο έκτοτε χτυπούν τα κεφάλια τους στους διαδρόμους του State Department. Αναγνωρίζουν την επαναστατική κυβέρνηση του Φιντελ Κάστρο στην Κούβα. Η Ουάσιγκτον είχε βέβαια μια μικρή ανησυχία, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα επακολουθούσε. Ο Φιντέλ δεν είχε ταχθεί ακόμη στο πλευρό της Μόσχας και αναζητούσε διάβλους επικοινωνίας και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τσε Γκεβάρα βέβαια γνώριζε ότι δεν θέλει επαφές με την Ουάσιγκτον, ακόμη όμως ήταν και αυτός αρκετά μουδιασμένος. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επίσης δεν έχουν καταλάβει τι θα επακολουθήσει. Αντιμετωπίζουν τον Φιντελ Κάστρο σαν ένα ρομαντικό επαναστάτη και δεν χάνουν ευκαιρία να του παίρνουν συνεντεύξεις.
Just 30 days ago, Fidel Castro entered Havana to be greeted by cheering mobs as one of the greatest heroes in Cuba's history.
Πριν από 30 ημέρες, ο Φιντελ Κάστρο μπήκε στην Αβάνα, όπου τον υποδέχτηκαν ως ένα από τους μεγαλύτερους ήρωες στην ιστορία της Κούβας. Μία εβδομάδα νωρίτερα, ο στρατηγός Μπατίστα και οι συνεργάτες του είχαν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός για τον Κάστρο, τον αντάρτικο στρατό του και τους υποστηρικτές του. Καλησπέρα, Φιντελ Κάστρο. Πρέπει να έχεις μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Πώς αισθάνεσαι?
Good evening, Fidel Castro. You must have had a very busy week. How do you feel?
Φορώντας πιτζάμες, ο Φιντελ απαντά σε απλές καθημερινές ερωτήσεις και κερδίζει τους Αμερικανούς δημοσιογράφους. Παρεπιπτόντος, ίσως να αναγνωρίσατε τη φωνή του δημοσιογράφου που κάνει τις ερωτήσεις. Είναι ο παρουσιαστής του CBS, Edward Morrow. Ο άνθρωπος που γνωρίσαμε από την ταινία «Καληνύχτα και καλή τύχη» με τον George Clooney. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, λοιπόν, παρακολουθούν με δέος τον Φιντελ Κάστρο, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 50. Θαυμάζουν μάλιστα και τις συγκεντρώσεις των οπαδών του.
Ένα εκατομμύριο πολίτες πλημμύρισαν την κεντρική πλατεία στην πρωτεύουσα της Κούβας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Φιντελ Κάστρο για την επέτειο του κινήματος της 26 Ιουλίου. Πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει πραγματοποιηθεί στο δυτικό ημισφαίριο. Τρανταχτή απόδειξη της αποδοχής του Κάστρο από τα πλήθη.
Ο Κάστρο δεν ήταν ένας απλός επαναστάτης. Ήταν ο άνθρωπος που αναζητούσαν τα αμερικανικά μίντια.
Showing another aspect of his character, the unpredictable Castro dons a baseball uniform to pitch a full inning.
Και τώρα απολαύστε μια άλλη πλευρά της προσωπικότητάς του. Πάντα πρόβλεπτος, ο Κάστρο φορά στολή του baseball και συμμετέχει σε ένα παιχνίδι, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για το πρόγραμμα αναδασμού της γης. Το παιχνίδι ξεκινά και ο Κάστρο χτυπά την μπάλα. Είναι ένας ακόμη αγώνας στον οποίο πρέπει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Viva Fidel!
Really has to be careful. Viva Fidel!
Το αμερικανικό Viva Fidel βέβαια διήρκησε για λίγες μόνο εβδομάδες. Γιατί ο Φιντέλ, εκτός από το να παίζει baseball, άρχισε να εθνικοποιεί ό,τι έβλεπε μπροστά του και να μοιράζει τα κέρδη στο κουβανικό λαό. Για την ιστορία λέγεται ότι εθνικοποίησε ακόμη και κάτι κτήματα της μάνας του. Προφανώς, με τέτοια συμπεριφορά, ο έρωτας των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης δεν θα μπορούσε να μακροημερεύσει. Ούτως ή άλλως, στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών θα βρεθεί σε λίγα χρόνια ένας άνθρωπος που εξελέγει χάρη στη βοήθεια της μαφίας, ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Και η μαφία, ως ένα τμήμα της αμερικανικής οικονομικής ελίτ, δεν είχε καμία διάθεση να αφήσει τον Κάστρο να καταλάβει την Κούβα. Για να καταλάβουμε γιατί συνέβαινε αυτό, θα θυμηθούμε ιστορίες που σας είχαμε διηγηθεί και παλαιότερα. Και ξεκινάμε με τη βοήθεια του ντοκιμαντέρ Outfoxed.
In the great 1974 film The Godfather 2,
στην δεύτερη συνέχεια της περίφημης ταινίας «Ο Νονός» υπάρχει μια σκηνή στην οποία οι μεγαλύτεροι γκάγκστερ της Αμερικής συγκεντρώνονται σε μια ταράτσα στην Αβάνα της Κούβας. Είναι τα 67 γενέθλια του Ροθ και αυτός δίνει από ένα κομμάτι της τούρτας σε κάθε γκάγκστερ. Λέει: «Εσύ, Λούι, από το Σικάγο θα πάρεις την Κόπα Καμπάνα. Φράγκι θα πάρεις τις Ιερόδουλες. Μοιράζει το νησί σε να είναι και αυτό μια τούρτα». Και καθώς κόβει τα κομμάτια, λέει την εξής φράση: «Δεν είναι εκπληκτικό να ζει σε μια χώρα όπου η κυβέρνηση σέβεται την ιδιωτική πρωτοβουλία».
Isn't it great to be in a country with a government that respects private enterprise?
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αρχηγοί της μαφίας δεν συγχώρεσαν ποτέ στην επαναστατική κυβέρνηση του Φιντελ Κάστρο ότι έκλεισε τα καζίνο και τους οίκους ανοχής που αυτοί είχαν ανοίξει, ξοδεύοντας εκατομμύρια δολάρια βρώμικου χρήματος. Ο Φιντέλ, αμέσως μόλις κατέλαβε την Αβάνα, έστησε το αρχηγείο του στο ξενοδοχείο Hilton. Και για να αποδείξει στους πρώην ιδιοκτήτες τι γνώμη είχε για τις επενδύσεις τους, άδειασε μερικά φορτηγά με γουρούνια στο πολυτελέστατο λόμπι του ξενοδοχείου Riviera. Κάποιος έπρεπε λοιπόν να αναλάβει την προστασία των αμερικανικών επενδύσεων στο νησί. Και δεν ήταν λίγα τα ανώτατα στελέχη των συνδικάτων του εγκλήματος που πίστεψαν ότι αυτός ο κάποιος θα μπορούσε να είναι ο Τζον Κένεντι. Οι επιτελείς του State Department και της CIA σκαρφίζονταν τις πιο ανόητες επιθέσεις εναντίον του Φιντελ Κάστρο. Μεταξύ άλλων, σκέφτονταν να τοποθετήσουν εκρηκτικά στα πούρα του και να ρίξουν ουσίες που θα έκαναν το μούσι του να μαδίσει. Ελαφρώς πιο σοβαρός, ο Κένεντι αποφασίζει να μείνει πιστός στην αμερικανική παράδοση των στρατιωτικών εισβολών και διατάσσει τη CIA να προετοιμάσει την περίφημη εισβολή στον κόλπο των Χείρων. Και όταν αυτή αποτυγχάνει, ταπεινώνοντας τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ο Κένεντι δεν θα διστάσει να παίξει ακόμη και το χαρτί του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Μια ιστορία, την οποία, όπως είχαμε κάνει και παλαιότερα, θα αφήσουμε να μας διηγηθεί αρχικά ο Ιαν Γκίλαν στο τραγούδι Mutual Assured Distraction. Ακούστε το και επιστρέφουμε.
Where picture in the valley from where I stand. I see the blind man on a hill, and he is standing very still.
Ο Ιαν Γκίλαν λοιπόν τραγουδά το 1982 για τη θεωρία της αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής. Όπως και ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ μερικές δεκαετίες νωρίτερα, διηγείται και αυτός μια ιστορία που έχει τις ρίζες της στον Οκτώβριο του 1962, το μήνα που η ανθρωπότητα έφτασε στα όρια του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Μια ιστορία που ξεκινά ένα απόγευμα του Οκτώβρη σε ένα οβάλ γραφείο κάπου στην Ουάσιγκτον.
Στις 22 Οκτωβρίου του 1962, ο πρόεδρος Τζον Κέναντι μετέδωσε ένα ειδικό διάγγελμα προς το έθνος από το γραφείο του στο Λευκό Οίκο. Αυτός είναι ο πρόεδρος Κέναντι, καθώς παρουσιάζει το μήνυμά του για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κούβα.
Good evening, my fellow citizens. This government...
Καλησπέρα αγαπητοί συμπολίτες μου. Αυτή η κυβέρνηση, όπως είχαμε υποσχεθεί, παρακολουθεί στενά τη συγκέντρωση σοβιετικού οπλισμού στην Κούβα. Την τελευταία εβδομάδα, αδιάψευτα στοιχεία μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι προετοιμάζεται μια σειρά επιθετικών βαλιστικών συστημάτων σε αυτό το αποκλεισμένο νησί. Μοναδικός στόχος αυτών των προετοιμασιών είναι να προσφέρουν τη δυνατότητα πυρηνικού χτυπήματος εναντίον του δυτικού ημισφαιρίου.
Ο Τζον Φίτζεραλ Κένεντι λέει την αλήθεια. Η Σοβιετική Ένωση έχει ήδη προχωρήσει στις εργασίες τοποθέτησης πυράβλων που μπορούν να πλήξουν με πυρηνικές κεφαλές τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Όπως συμβαίνει όμως με τους περισσότερους Αμερικανούς πρόεδρους, ο Κένεντι δεν λέει όλη την αλήθεια. Αρκετοί ιστορικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι η κίνηση της Σοβιετικής Ένωσης δεν ήταν επιθετική, αλλά αμυντική. Ή για την ακρίβεια, εξισορροπητική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προλάβει να τοποθετήσουν πρώτες πυρηνικά όπλα στην Τουρκία αλλά και την Ιταλία. Όπλα με τα οποία θα μπορούσαν να πετύχουν το πρώτο πλήγμα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ο παραλογισμός της πυρηνικής στρατηγικής λοιπόν επέβαλε στη Μόσχα να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα. Και ο Τζον Φιτζέραλ Κένεντι δεν ήταν ο μόνος που έλεγε μισές αλήθειες εκείνο τον Οκτώβρη του 1962. Λίγες εβδομάδες μετά την κρίση των πυράβλων, ο Μπομπ Ντίλαν υποστήριξε ότι εμπνεύστηκε από αυτήν το τραγούδι «A Hard Rain's Gonna Fall». Ένα τραγούδι που έμεινε στην ιστορία σαν ο απόλυτος ύμνος του αντιπολεμικού κινήματος για τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Η ιστορία δεν πολύ συγκράτησε βέβαια ότι ο Μπομπ Ντίλαν ήταν ελαφρώς ψευτρώνη και είχε πρωτοπαρουσιάσει το τραγούδι ένα μήνα πριν από την κρίση των πυράβλων. Και εμείς, για να τον τιμωρήσουμε 50 χρόνια μετά, θα ακούσουμε τη ρέγγια εκτέλεση του τραγουδιού του από τον Τζίμι Κλιφ. Μην ξεχνάτε, σήμερα γιορτάζουμε το ότι δεν γίναμε στάχτη πριν από 5 δεκαετίες.
Son, where have you been, my darling young one?
Jimmy Cliff λοιπόν αποδίδει ένα τραγούδι που ο Bob Dylan ισχυρίζεται ότι έγραψε για την κρίση των πυράβλων, αλλά δεν το έκανε. Εμείς όμως βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στον Οκτώβριο του 1962 στην Κούβα, ακριβώς πριν από 5 δεκαετίες, όταν η ανθρωπότητα έφτασε όσο πιο κοντά μπορούσε στην απόλυτη καταστροφή. Εκείνο τον Οκτώβρη του 1962, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Κούβα, τη στιγμή που τουλάχιστον 25 φορτηγά πλοία με προϊόντα από τις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας προσεγγίζουν το νησί. Τις ίδιες ημέρες, η κουβανική αεράμινα καταρρύπτει ένα αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος. Ένα άλλο εντοπίζεται από τη σοβιετική αεράμινα στο μοναδικό σημείο που δεν έπρεπε να βρίσκεται, στη Γερσόνησο Τσουακότκα. Εκεί όπου οι Σοβιετικοί φιλούσαν τους στρατηγικούς διυπηρωτικούς τους πυράβλους. Κι όμως, ακόμη και τότε, οι πρωταγωνιστές του δράματος δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Έπρεπε να περάσουν 40 χρόνια, έως τη στιγμή που οι βασικοί παίκτες αυτής της ρωσικής ρουλέτας θα συναντιούνταν για να ανταλλάξουν εμπειρίες και εκτιμήσεις. Και τότε, τον Οκτώβριο του 2002, συνειδητοποίησαν κάτι τρομακτικό. Μια ιστορία που διηγούνταν λίγο αργότερα ο Νόαμ Τσόμσκι.
In October, there was a retrospective meeting, 40th anniversary meeting of the missile crisis.
Τον Οκτώβριο έγινε μια συνάντηση για την επέτειο των 40 χρόνων από την κρίση των πυράβλων. Συμμετείχαν ορισμένοι από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Κούβα. Γνώριζαν ήδη ότι η κρίση των πυράβλων ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτό που συνειδητοποίησαν όμως τον Οκτώβριο τους άφησε άφωνους. Κατάλαβαν ότι ο κόσμος μας απήχε μόνο μια λέξη από ένα θερμοπυρηνικό πόλεμο. Δύο σοβιετικά υποβρύχια δέχτηκαν επίθεση από αμερικανικά καταδρομικά. Οι διοικητές των υποβρυχίων νόμιζαν ότι είχε ξεκινήσει πυρηνικός πόλεμος και είχαν στη διάθεσή τους πυρηνικά όπλα για να απαντήσουν. Δύο από τους διοικητές διέταξαν επίθεση. Αυτό θα σήμαινε ότι από τις αντιδράσεις και των δύο πλευρών, η Νέα Υόρκη και η Μόσχα θα εξαφανίζονταν σε λίγα λεπτά. Γιατί δεν έγινε αυτό? Γιατί ένας τρίτος διοικητής των υποβρυχίων ακύρωσε την εντολή. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε.
That's why we're around to talk about it.
Σε αντίθεση με τους περισσότερους Αμερικανούς αναλυτές, ο Νόαμ Τσόμσκι δεν είχε καμία αμφιβολία για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο τον Οκτώβριο του 1962. Σε σειρά από κείμενά του έχει υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αυτές που ξεκίνησαν την παρανοϊκή κλιμάκωση όταν τοποθέτησαν πυρηνικά όπλα στην Ιταλία και την Τουρκία. Και όπως μάθαμε αργότερα, και στην Ελλάδα. Στόχος λοιπόν της κρίσης των πυράβλων ήταν ένας και μοναδικός. Η ανατροπή της επαναστατικής κυβέρνησης του Φιντελ Κάστρο στην Κούβα. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Τσόμσκι.
All of this is extremely timely.
Όλα αυτά είναι εξαιρετικά επίκαιρα. Η κρίση των πυράβλων της Κούβας ήταν το αποτέλεσμα μιας διεθνούς εκστρατείας τρομοκρατίας. Μια επιχείρηση την οποία οργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πετύχουν αυτό που σήμερα αποκαλούμε αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα. Οι ίδιες ιδέες τις οποίες βλέπουμε και σήμερα στις εφημερίδες.
Η Σοβιετική Ένωση τελικά θα υποχωρήσει χωρίς καν να ενημερώσει την Κούβα του Φιντελ Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα. Και αν έτυχε να περνάτε έξω από το γραφείο του Κάστρο στις 28 Οκτωβρίου του 1962, ίσως και να τον ακούσατε να ουρλιάζει για τη στάση του Σοβιετικού ηγέτη Νικίτα Χρουστσόφ. «Νοκοχώνες μαρικών», φώναζε. Και όσοι μιλάτε ισπανικά θα καταλάβετε ότι δεν ήταν και τόσο ευγενικός. Τις ίδιες ημέρες, οι βρισιές του Φιντέλ εναντίον του Νικίτα γίνονται συνθήματα από χιλιάδες Κουβανούς. Ο Τσε Γκεβάρα θα γράψει στο ημερολόγιο του ότι είναι το ανατριχιαστικό παράδειγμα ενός λαού που ήταν έτοιμος να αιματοκυλιστεί σε μια πυρηνική επίθεση για την ελευθερία του. Εσείς πάντως μένετε εδώ, σόι και σχεδόν αυλαβείς. Και εμείς επιστρέφουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα με τη Βέρα Λιν, όπως την ακούσαμε στους τίτλους τέλους της ταινίας του Κιούμπρικ SOS Πεντάγωνο «Καλή Μόσχα». We'll
again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου, όπου σήμερα ανακατεύουμε επαναστάτες με τζιχαντιστές και δικτάτορες με μέλη της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Ακούμε hip-hop τραγούδια για μια επανάσταση που κατέληξε σε δικτατορία. Αναρωτιόμαστε τι πήγε τόσο στραβά, ώστε στη θέση της Αραβικής Άνοιξης να συζητάμε για το κράτος του Ισλάμ, και ρωτάμε γι' αυτό έναν από τους καθήλυν αρμόδιους, το δημοσιογράφο Patrick Cockburn. Ξεφυλίζουμε δηλαδή το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Η επιστροφή των τζιχαντιστών» από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين.
Πριν από μερικές εβδομάδες, η εφημερίδα Guardian παρουσίασε το τραγούδι που ακούτε σαν μία από τις ωραιότερες μελωδίες που μας έρχονται τα τελευταία χρόνια από τον αραβικό κόσμο. Είναι διαχρονικό σαν να βγαίνει από τα βάθη του 8ου αιώνα, έγραφε ο συντάκτης. Θα μπορούσα όμως να φανταστώ και ένα jazz drummer στο βάθος να ενισχύει το ρυθμό του. Πριν το προτείνετε πάντως στον καθηγητή σας της γιόγκα, μας προειδοποιούσε ο Guardian, καλό είναι να το ακούσετε μέχρι το τέλος. Εκεί όπου βγαίνουν τα μαχαίρια. Τα μαχαίρια που ακούσατε χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για να αποκεφαλίζουν δυτικούς δημοσιογράφους, ενώ οι μπότες και οι πυροβολισμοί μας έρχονται από την εκπαίδευση τζιχαντιστών. Γιατί αυτό που ακούτε είναι ο ύμνος του κράτους του Ισλάμ. Αν ξέρατε λίγα αραβικά, θα το είχατε καταλάβει από την αρχή. Εκεί όπου η μιλήχια φωνή του τραγουδιστή λέει ότι το Ισλαμικό κράτος δημιουργήθηκε από το αίμα και τον ιερό πόλεμο των πιστών. Όπως εξηγούσε στον Guardian ο Μπεχνάμ Σαΐντ, ο οποίος μελετά τη μουσική του ISIS για λογαριασμό των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, το τραγούδι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των λεγόμενων Νασίντ. Πρόκειται για τους θρησκευτικούς ύμνους των τζιχαντιστών, τους οποίους ειδικά οι Σουνίτες εξτρεμιστές τραγουδούν ακαπέλα. Αυτό που εμάς θα μας απασχολήσει όμως είναι το πώς φτάσαμε από τους hip-hop ύμνους που ακούγαμε πριν από μερικά χρόνια να συνοδεύουν την Αραβική Άνοιξη στους ύμνους του Ισλαμικού κράτους. Και για να απαντήσουμε θα χρειαστούμε τη βοήθεια ενός στρατηγού, ο οποίος τραγουδούσε κάπως έτσι.
مادام القلب مسال يتكلم مادام الشعب يهيج برئيس البلاد واليوم نتكلم
حرب بدات
مادام مازلت نشوف الظلم مادام الدولة تسقي في الشعب في كاس السم هاك تشوف كلب المواطن تعبى من العذاب كل فلوس والمناصب طيشونا كل الكلاب لعبوا علينا علمونا تونس الخضرة بلاد الخير سرقتونا يا ولد خليتوا الطبة فينا تحير علمونا من الصغار بالسياسة راي خاطينا سقطونا بالقوانين بعد في الاخر بسقوا علينا حرام عليكم صنعتوا شباب ماشي فيرلمان جرت البطالة ضربنا فيريس اسمه مالاد مونتال بليتوا القصور بدمنا بعرقنا لبستوا الحرير هذا يليوم مش صاير زعما قدوة شباش يصير يسي ما سكتنا خاطر سكتنا ما ينفعش خلونا في طريق الظلام يهز وما يرجعش
تونس بلادنا بسياسة ولا بتهم تونس بلادنا والجال هاجم يتسلم تونس بلادنا اليسفل يد الناس الكل.
Έχουμε επιστρέψει στο Δεκέμβριο του 2010, όταν ο τινήσιος ράπερ General, ο στρατηγός, παρουσιάζει αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο θα γίνει ένας από τους άτυπους ύμνους της τινησιακής επανάστασης. Κύριε Πρόεδρε, λέει ο General, σας γράφω εκ μέρους του εαυτού μου και όλων των πολιτών της Τινησίας. Βρισκόμαστε στο 2011 και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα. Άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν. Γι' αυτό, αν δεν σας κάνει κόπο, βγείτε λίγο και θα δείτε ότι μας μετατρέψατε σε ζώα. Το τραγούδι του General ανεβαίνει στο YouTube και αμέσως γίνεται επιτυχία στην εξεγερμένη νεολαία της Τινησίας. Λίγα 24 ώρα αργότερα, 30 άνδρες της ασφάλειας εισβάλλουν στο σπίτι του General και τον οδηγούν στη φυλακή. Αν θυμάστε, η ηγέτης της Τινησίας ήταν τότε ένα μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ο Μπεν Αλί. Η ηγέτης της Αιγύπτου ήταν ένα άλλο μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ο δικτάτορας Χόσνι Μουμπάρακ. Και παρεπιπτόντως, η ηγέτης της Ελλάδας ήταν ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γεωργάκης Παπανδρέου. Και οι τρεις ηγέτες ανατράπηκαν από λαϊκές κινητοποιήσεις, αλλά και στις τρεις χώρες οι άνθρωποι που τους ανέτρεψαν συνέχισαν να υποφέρουν με τον ίδιο ή ακόμη και με χειρότερο τρόπο. Ο Μπεν Αλί ζει τώρα εξόριστος αλλά ελεύθερος στη Σαουδική Αραβία. Ο Μουμπάρακ αθώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες για τα εγκλήματα που πραγματοποίησε στην πλατεία Ταχρίρ. Και ο Γεωργάκης Παπανδρέου όχι μόνο ζει ελεύθερος, αλλά φιλοδοξεί να επιστρέψει και στην πολιτική ζωή. Τα καλά νέα είναι ότι όσο πιο δυνατή ήταν η εξέγερση των από κάτω, τόσο πιο κοντά ή μέσα στη φυλακή βρέθηκε ο ηγεμόνας. Τα κακά νέα είναι ότι καμία επανάσταση και καμία εξέγερση της τελευταίας περίοδου δεν έφερε τα αποτελέσματα που υποσχόταν. Ο αραβικός κόσμος, στον οποίο πριν 4 χρόνια κυριαρχούσε το πνεύμα της Επανάστασης, σήμερα απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τη δράση του κράτους του Ισλάμ. Όσο για την Ελλάδα, προσπαθεί ακόμη να αντιμετωπίσει τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής που ξεπήδησαν μέσα από τις τάχτες της κρίσης. Πώς φτάσαμε όμως από τον hip-hop ύμνο του General στον θρησκευτικό ύμνο του ISIS? Σε προηγούμενες εκπομπές ακολουθήσαμε το μονοπάτι της γεωπολιτικής ανάλυσης. Είδαμε τη CIA και φιλοαμερικανικά καθεστώτα να δημιουργούν το τέρας του ισλαμικού φονταμενταλισμού. Έχει έρθει όμως η ώρα να ακολουθήσουμε και τα καλντερίμια της ταξικής ανάλυσης. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Patrick Cockburn, συγγραφέας του βιβλίου «Η επιστροφή των τζιχαντιστών». Ένας δημοσιογράφος τον οποίο συναντήσαμε πριν από μερικές ημέρες στην Αθήνα. Όλα αυτά όμως, ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναλύουμε 2 τραγούδια για να διαπιστώσουμε πως φτάσαμε από τη hip-hop επανάσταση της Αραβικής Άνοιξης στους θρησκευτικούς ύμνους του κράτους του Ισλάμ. Και ίσως η χώρα που μπορεί να μας βοηθήσει περισσότερο να κατανοήσουμε τι μεσολάβησε σε αυτά τα 3 ή 4 χρόνια είναι η Συρία.
Ben de melli المعتقلات وبدنا نفضي الروسية كرمال الملاسدية بدنا نعبي الزنزانات زنزانات زنزانات
احنا جنودك يا بشار على صباطك نحن اخبار لعيونك من هد الدار انت الديمقراطية مطرح ما بتمشي وبتدوز احنا بنرجع لك من بوس رح نفعص لك كلمة سوس مثل وحوش البرية
بدنا نعبي الزنزانات وبدنا نملي المعتقلات وبدنا نفضي الروسية كرمال الام الاسدية.
Οι κύριοι που ακούτε είναι το συριακό συγκρότημα The Strong Heroes of Moscow. Και αν θυμάστε, τους ακούγαμε στα πρώτα χρόνια της Συριακής Επανάστασης. Εδώ σατιρίζουν τις δυνάμεις ασφαλείας του Ασάντ. Θέλουμε, λέει, να γεμίσουμε όλα τα κελιά και όλες τις φυλακές. Θέλουμε να αδειάσουμε όλες τις σφαίρες από τα όπλα που αγοράζουμε από τη Ρωσία για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία του Ασάντ. Γιατί εμείς είμαστε η σκόνη στα παπούτσια του ηγέτη. Πώς έφτασε λοιπόν αυτή η γνήσια, κοσμική, λαϊκή επανάσταση να μετατραπεί σε μία μάχη ανάμεσα στο αιμοσταγές καθεστώς του Ασάντ και στους τζιχαντιστές? Πριν από μερικές ημέρες, όπως σας είπα, συνάντησα τον βετεράνο Ιρλανδό ανταποκριτή Patrick Cockburn και τον ρώτησα αν οι δυνάμεις των τζιχαντιστών κυριαρχούν μόνο μέσω του φόβου ή αν έχουν και τη δική τους κοινωνική βάση. Γιατί ένα Σύρος πολιτικός να στηρίζει το κράτος του Ισλάμ, τον ρώτησα.
They have reasons. First of all, you know, there was a genuine uprising in Syria. And particularly supported by the poor.
Έχουν τους δικούς τους λόγους. Καταρχήν υπήρχε μια γνήσια εξέγερση, την οποία υποστήριξαν κυρίως τα φτωχότερα στρώματα. Ξέρετε, αν πηγαίνατε στο κέντρο της Δαμασκού ή του Αλέπο, ήταν πανέμορφα. Εγώ το προτιμούσα και από το Παρίσι ή από το Λονδίνο. Απ' έξω όμως έβρισκες τις παρακουπόλεις. Στις περισσότερες από αυτές ζούσαν άνθρωποι που πήγαν εκεί λόγω της τρομακτικής ξηρασίας των τελευταίων χρόνων. Περίπου 2 με 3 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν σε αυτές τις φρικτές συνθήκες. Και αυτό ήταν και ο σκληρός πυρήνας εξέγερσης. Πιστεύω ότι αυτή η ακραία μορφή σουνιτικού φονταμενταλισμού κατάφερε να κερδίσει τους πιο φτωχούς, τον φτωχό στη Συρία. Πρόκειται κυρίως για την επαρχία όπου ο κόσμος δεν είχε καθόλου δουλειά, αλλά και για τα αστικά κέντρα.
Η Συρία, όπως άλλωστε και η Αίγυπτος και το Ιράκ, δεν είναι τρεις τυχαίες χώρες της Μέσης Ανατολής. Ήταν τα λίκνα του αραβικού εθνικισμού. Ενός κινήματος το οποίο αμφισβήτησε τον υπεριαλισμό των Δυτικών και προς στιγμήν φλέρταρε, έστω και άγαρμα, ακόμη και με ένα σοσιαλιστικό πρότυπο παραγωγής. Πώς φτάνουν όμως τα λίκνα του αραβικού εθνικισμού να γίνονται προπύργια για οργανώσεις όπως το κράτος του Ισλάμ, ρώτησα τον Patrick Cockburn.
In general, in the Middle East, nationalism appealed.
Γενικότερα στη Μέση Ανατολή ο εθνικισμός συγκινούσε περισσότερο τις επαγγελματικές τάξεις και τα μεσαία στρώματα. Αντίθετα, ο θρησκευτικός φανατισμός έχει μεγαλύτερη βάση στα κατώτερα στρώματα, ειδικά στη Συρία και το Ιράκ. Ο αραβικός εθνικισμός έχασε το κύρος του γιατί τα κράτη τον χρησιμοποίησαν για να δικαιολογήσουν δικτατορίες. Συμφώνησαν ότι θα χρησιμοποιήσουν τον εθνικισμό για να εθνικοποιήσουν τους φυσικούς πόρους, αλλά δεν έκαναν τίποτε άλλο.
You had state socialism, but that sort of was dropped by the regimes themselves. That was quite important.
Υπήρχε κρατικός σοσιαλισμός, αλλά τα ίδια τα καθεστώτα τον εγκατέλειψαν. Αν ήσουν φτωχός Σύρος, πριν από 30 χρόνια, το κράτος θα σου έβρισκε δουλειά και φτηνά καταναλωτικά προϊόντα. Τα τελευταία 10 με 15 χρόνια όμως έγιναν μεταρρυθμίσεις υπέρ της ελεύθερης αγοράς, οι οποίες ενίσχυσαν τις οικογένειες που κυβερνούσαν. Οι άνθρωποι που ζούσαν στον πάτο έχασαν κάθε κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας και συμμετείχαν μαζικά στην εξέγερση. Αν ζούσε στο κέντρο της Δαμασκού, έβλεπε τα όμορφα μαγαζιά, όλο περισσότερος κόσμος γινόταν πιο φτωχός.
Were great, you know, wonderful shops and things like that. But for most Syrians, they were getting poorer.
Το άνοιγμα των αραβικών καθεστώτων στην οικονομία της αγοράς δημιουργεί ένα φρικτό τέρας, το οποίο καταδυναστεύει τους πολίτες του χωρίς να τους προσφέρει ούτε καν το στοιχειώδες κοινωνικό συμβόλαιο του προηγούμενου καθεστώτος. Η εξέγερση είναι πλέον πρώτων πυλών. Και το ερώτημα είναι ποιος θα καταφέρει να χαλιναγωγήσει ή να δώσει νόημα στην οργή του λαού. Και αν το κάνει, προς ποια κατεύθυνση. Στην Αίγυπτο, ο μοναδικός φορέας που έχει τα δίκτυα και την οργάνωση να διεκδικήσει την εξουσία είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Όπως είχε συμβεί και μερικές δεκαετίες νωρίτερα στο Ιράν, η αριστερά που ξεκινά την επανάσταση αποδεικνύεται πολύ λίγη για να την καθοδηγήσει. Στη Συρία όμως, πώς δημιουργήθηκε το τέρας του κράτους του Ισλάμ όταν δεν υπήρχε καμία οργάνωση με το κύρος ή τα δίκτυα των αδελφών μουσουλμάνων? Χρειάστηκαν, μου εξηγούσε ο Πάτρε Κόκμπερν, μια βοήθεια από μερικούς παλιούς φίλους.
The Islamic State benefited from the support.
Το κράτος του Ισλάμ είχε αρχικά τη στήριξη των μοναρχικών καθεστώτων του Περσικού κόλπου. Ολόκληρο το κίνημα των τζιχαντιστών στηρίχθηκε στην ενίσχυση που λάμβανε από χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ. Ενίσχυση που προερχόταν τόσο από ιδιώτες όσο και από κράτη της περιοχής. Αρχικά τα χρήματα κατευθύνονταν στους ύλους αντάρτες, στη συνέχεια πέρασαν στους τζιχαντιστές που βρίσκονται ανάμεσα στους αντάρτες και τελικά ενίσχυσαν κυρίως το κράτος του Ισλάμ. Δεν ευθύνονταν φυσικά μόνο οι μοναρχίες του κόλπου. Το γεγονός ότι η Τουρκία άφησε ανοιχτά τα σύνορά της έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Σχεδόν το σύνολο των 12.000 ξένων τζιχαντιστών που μάχεται στη Συρία πέρασε από τα τουρκικά σύνορα. Δεν πρόκειται μόνο για μια ξένη συνωμοσία ή ξένη στήριξη. Η δημιουργία του κράτους του Ισλάμ είναι επίσης αποτέλεσμα του πολέμου του Ιράκ. Πριν από 10 χρόνια, η κοινότητα των Σουνιτών έχανε την εξουσία από τους Σιίτες. Το Ισλαμικό κράτος, λοιπόν, είναι ένας συνδυασμός θρησκευτικού, φανατισμού και στρατιωτικών ικανοτήτων. Αν υπήρχε μόνο φανατισμός ή μόνο στρατιωτικές ικανότητες, θα ήταν εύκολο να αντιμετωπιστεί. Ο συνδυασμός των δύο, όμως, είναι πανίσχυρος.
Στο βιβλίο του «Η επιστροφή των τζιχαντιστών» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ο Πάτρικ Κόκμπερν ισορροπεί ανάμεσα στις γεωπολιτικές και τις κοινωνικές εξελίξεις που εξέθρεψαν το κράτος του Ισλάμ. Εμείς όμως, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Όπως κάθε χρόνο, ετοιμάζουμε τη μουσική ανασκόπηση της χρονιάς, αναζητώντας τα γεγονότα που καθόρισαν τις πολιτικές και κοινωνικές τάσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μπορείτε να μας βρίσκετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.